Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky té druhé z Radio Café, tedy z kavárny, s živými hosty, nejenom tedy tím jedním, ale také s vámi, s posluchači a diváky. Tak u této vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým hostem, který tady vedle mě už sedí, je propagátor architektury Adam Gebrian. Adame, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání a vám díky, že jste si udělali čas a přišli.
No a teď už k našemu hostu. Adam Gebrian architekturu sám vystudoval, ale na místo vlastního navrhování staveb a realizací se rozhodl pro její popularizaci. Architekturou se již tak zabývá více než 25 let za neúnavnou publikační a diskuzní aktivitu ve veřejném prostoru, kterou se snaží zvyšovat povědomí o architektonické kultuře. Získal už v roce 2015, tedy před 10 lety, titul architekt roku. Je také autorem knih Tři měsíce v Barceloně, Dva měsíce v Lisabonu, Léto na Tenerife, Sedm měsíců v Raleš, v New Yorku a Chicagu a také spoluautorem publikace Expati, příběhy českých architektů a architektek v zahraničí. Vytváří mapy zajímavých míst po celém světě, která buď to navštívil a líbilo se mu tam, anebo na ně narazil v knihách, na internetu a dalších prostorách, či třeba ve vyprávění jiných a zaujala ho natolik, že by je v budoucnu rád viděl. No a mě by zajímalo teď, když už jsem tedy řekl tuto poslední větu o těch místech, které by si v budoucnu jednou rád viděl, tak na co máš spadeno teď? Kam ty se teď chystáš? Léto je před námi, možná někam vyrazíš.
U nás cestování plánuje vždycky moje žena Markéta, kterou jsem zahlédnul tamhle vzadu, a ta to vždycky jako vymyslí, naplánuje a já to pak s ní absolvuju. Takže nám koupila takový letenky, který vedou přes návštěvy u jednotlivých našich kamarádů, a je to Paříž, New York, Costa Rica a zpět. Tak to je naše léto.
Mm-hmm. Mezi těmito destinacemi se teda budete pohybovat na kole?
Ne, poletíme mezi nimi a v nich se budeme pohybovat různým způsobem.
Dobře, tak je teda vidět, že tady také trošku se podepíšete na uhlíkové stopě těchto prázdnin.
To myslím, že hodně.
Myslím si, že jo, protože ty jsi samozřejmě také propagátor takového toho šetrného pohybu po městě, tak s tímhle tím se netrápíš?
Jsem přijel na rekole a potom pěšky, tam taky na rekole, tramvají, takže netrápím se tím, že bych to počítal, nepočítám to. Snažím se cestovat tak, jak mi to dává smysl, ale že bych jako plaval na Kostariku kvůli tomu, abych ušetřil planetu, tak takhle nepřemýšlím.
No tak je to škoda, já takhle plavu třeba ve vaně a jsem rád, že tam nemusím použít například nějaký dopravní prostředek. Přátelé, důležitá věc. Adam byl mým prvním hostem před 5 lety, když jsme začínali s vizitkami, tedy respektive v mém případě, když jsem byl tehdejší editorkou Hankou Slívovou pozván tady k tomuto moderování, a teď tedy po 5 letech Adam přichází podruhé, aby vlastně byl součástí této malé oslavy tady právě v Radio Café, tedy těchto mých 5 let s vizitkou. A my jsme se tenkrát před 5 lety bavili o celé řadě různých stavbách a pokroku ve městě, a já jsem vlastně, protože jsme se tenkrát bavili také o přestavbě Smíchova, který vlastně se začal plánovat, možná už bylo kopnuto, teďka už je ta situace mnohem dál, tak by mě zajímalo, pokud mi dovolíš, pokud tímto výkopovým tématem budeme moci začít, jestli jsi byl někdy v poslední době na Smíchově mezi ženskými domovy a Smíchovským nádražím. Jak se ti to zdá a jestli vlastně ta docela zajímavá přestavba dost velké části, hodně blízko centra, jestli máš pocit, že skutečně to bude zajímavá část města, která si zaslouží tak exkluzivní místo?
Tak nejdřív několik takových jako disclaimerů, který spousta moderátorů nemá ráda, ale já je myslím smrtelně vážně. Tak první, co si o tom myslím já, není moc důležitý. A myslím si to opravdu smrtelně vážně. Zažil jsem i řadu takových různých debatů s nějakýma jako developerama, který se mě mezi čtyřma očima snažili přesvědčit, že třeba ten jejich projekt je dobrý. A já jsem jim říkal, že jako plýtvají svým časem, že to je jako dost zbytečná snaha, že já si tam nic koupit nehodlám, ani se nehodlám poutat řetězem, abych jim v tom zabránil, a že tady tu energii na přesvědčování můžou napřít na jiný lidi, že tohle je zbytečný a že to, co si myslím já, není důležitý a můžeme se prostě rozejít každý jiným směrem.
Jako promiň, teďka si tak trošku jako popřel vlastně existenci jako celý vizitky. Všech pořadů, všech rozhovorů se všemi, protože by to pak znamenalo, že jejich názory vlastně jsou naprosto pro chod světa nepodstatné, ale je tady pár nadšenců, například posluchačů Vltavy, které názory našich hostů zajímají, takže bez ambice, že by si cokoliv změnil, co si myslíš o Smíchově.
Já si pořád myslím, že to je důležitý říct, jo, protože mě se spousta lidí ptá, jako třeba v osobním rozhovoru, jako co si myslíte o tom. A já jsem se naučil mezi tu odpověď vložit ještě takových jako 6 doplňujících otázek, během kterého skutečně zjišťuju, zda je to doopravdy zajímá, anebo zda to byl jako pouze konverzační obrat. Jo. A není to tak samozřejmý. A několikrát se mi podařilo jim to jako rozmluvit, že říkali, a tak mě to zase až tak moc nezajímá. A já jsem si říkal, no tak výborně, tím jsem si ušetřil tu odpověď. Jo.
Ano, ne, máš pravdu, odhalil si mě, byl to jenom můj konverzační obrat,
ano,
který tedy praktikuji ve vizitkách už 5 let, ano. Ale daří se mi tedy z hostů dostávat tu a tam nějaký názor na něco.
Takže tebe to doopravdy zajímá?
Ano, mě to doopravdy zajímá. Ano, jako proto jsme si tě pozvali.
Ne, ty máš k tomu Smíchovu nějaký specifický vztah.
Jako... Ano, já blízko bydlím.
Jo, tak dobře.
Já blízko bydlím, každodenně projíždím dělem kousek dál, potom směrem ke Strahovu, ale když odjíždím z Prahy třeba na Berounku, tak jezdím přes Smíchovské nádraží. Takže celá ta oblast je pro mě naprosto osobně zajímavá, ale nejenom pro mě, pro další 100 000 Pražanů.
A můžeme začít tím, že se zeptám já tebe, co si o tom myslíš. Já ti pak odpovím, ale...
Tak můžeš se mě zeptat.
Co si myslíš ty o tom, co vzniklo v prostoru mezi ženskými domovy a Smíchovským nádražím?
No, já ti na to samozřejmě rád odpovím, ale na mém názoru nezáleží, Adame.
Ale mě zajímá.
Jo, no tak dobře, tak vyplňme tento drahý veřejnoprávní čas, tedy mým názorem na toto. Já si myslím, že je to pěkné, ale myslím si, že bylo pěknější, kdyby to bylo třeba na okraji Prahy, ta výstavba, kterou já tam zatím vidím. Mám pocit, že pro to centrum by tam měla být výstavba jiného typu.
Jakože na nevhodném místě, jo.
No, myslím si, že jako je na to, jak je to hodně v centru, tak mi přijde taková, jakoby, takhle by měla z mého pohledu vypadat moderní sídlištní architektura.
Já rychle zareaguju, Roman Koucký, výborný český architekt, vždycky, když tohle slyší, tak úplně fakt jako vybuchne a říká, jako jak na jiném místě, to nemůže být na jiném místě, to je právě tam, kdyby to bylo na jiném místě, jak to vypadá jinak, a to prostě jako nemůžete říct.
Má pravdu, nebylo by kolem Smíchovské nádraží Anděl ani železniční most.
Ne, tak dobře, rychle, já jsem rád v podstatě za každý nový dům v centru Prahy, nebo v širším centru Prahy, ve kterém bude někdo bydlet. Opravdu. A je mi jako dost jedno, jak vypadá. Tuhle větu jsem kdysi provokativně slyšel od Emila Přikryla, od výborného architekta, profesora architektury, který ji řekl ještě daleko provokativněji než já, protože on ji použil na dostavbu staroměstské radnice na staroměstském náměstí. On řekl, mě úplně jedno, co tam vznikne, hlavně, aby tam něco vzniklo.
Protože... Hlavně, aby se v ní bydlelo.
Ne, aby se tam něco postavilo, protože všechno je lepší než to prázdno, co tam je. To byl jeho názor. Já, když se pohybuju po širším centru Prahy, tak jsem dlouhodobě přesvědčený, že nás tady málo, že nás tady málo bydlí, jako trvale, jako je tady hodně návštěvníků, ale je tady málo stálých obyvatel. A já jsem rád za každého nového stálého obyvatele. A to zatím neumím odhadnout, protože bez ohledu na to, jak to tam vypadá, já nevím, jak ta čtvrť bude fungovat, kolik v ní bude bydlet lidí, jací lidi tam budou bydlet, jestli tam jako budou bydlet rádi, jestli tam budou chodit každý ráno prostě z práce domů a zase zpátky a tak dál, nebo jestli to bude fungovat jiným způsobem. A to je pro mě to zásadní a je to pro mě zásadnější, než jak to vypadá. Myslím si, že si umím představit složitosti, které vedly k tomu, jak dlouho se to celý dělalo. Já znám autory toho masterplánu vlastně pro tuhletu čtvrť, což jsou architekti z ateliéru A69, pro který jsem před 20 lety půl roku pracoval, takže to znám jako relativně zblízka. A vím, že opravdu to trvá takhle dlouho, že to není projekt za poslední 2 roky, 3 roky, 5 let, 8 let, to je projekt za posledních 18 let. Architekt David Kraus, kterýho mám taky hodně rád, mi vždycky říká, Adame, já už dneska vlastně tleskám každému, kdo dokáže něco tady v tom našem systému zrealizovat, protože vím, jak je to těžký. Takže jako už jsem trošku dalek toho, abych to kritizoval, protože vím, co to je za proces. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že já mám rád blokový stavění a tady to na první pohled vypadá jako bloky, ale jsou to trošku falešné bloky, protože normální klasický blok, tak jak ho uvidíte tady přes ulici, je podle mě, že někdo vymyslel nějaký masterplán, ten se nakreslí, pak se to rozkrájí na jednotlivý domy a každý ten jednotlivý dům má jinýho investora a každý vypadá trochu jinak, některý jsou dvojčata, některý jsou jako symetrický, ale fakt každý vypadá trošku jinak a každý má svůj samostatný vstup. Tam to tak není. Tam ten investor je investor celý té čtvrti a celého toho bloku a ten blok je jako uměle nakrájen na jednotlivé domy, protože to vypadá jako hezky, ale nejsou to samostatný domy, mají jednu garáž, jo, která je pod celým tím blokem. A já myslím, že to je velký rozdíl a mně tenhle ten způsob života toho 19. století byl vlastně v něčem mnohem bližší a z nějakého zvláštního důvodu my už se k němu neumíme vrátit. Takovýhle bloky už dneska nevznikají.
To říká Adam Gebrian teď v prvním svém vstupu, který uzavřeme první písní, kterou si přinesl a kterou si vybral, a sice od Katie Melui 9 milionů bicyklů. Proč jí vybral? Překládám to teda z angličtiny na rychlo, snad jsem neudělal příliš velkou chybu.
V roce 2007 jsem byl v Indii, strávil jsem 36 hodin ve vlaku mezi Bombají a Chandigarem, kde nebyl ani záchod v tom vlaku, a když jsem se vrátil zpátky, tak jsem nasednul do letadla a letěl jsem z Bombaje přes Tichý oceán do Los Angeles, což bylo podle mě nějakých 16-18 hodin, a připadalo mi to jako příjemná krátká cesta ve srovnání s tím indickým vlakem, a tak jsem si tam tak jako brouzdal po displeji a rozkliknul jsem pro mě neznámou zpěvačku Katie Melua, teda v roce tuším 2007, a poslouchal jsem to těch 18 hodin, to jedno album v kuse kolem, pořád dokola, a hrozně se mi líbil.
Pro mě doplňující otázka, než tu písničku spustíme, jak si to zvládnul těch 36 hodin v tom vlaku bez toho záchodu a všichni ostatní s tebou?
Špatně, a já jsem to nechtěl jít do takovýchhle detailů, protože ten záchod tam byl, ale když si otevřel ty dveře, tak si uviděl něco, co, jestli znáš tu scénu v Trainspottingu, kde se to říká jako nejhorší záchod, já nevím, ve Skotsku, no tak to, tak o takovýmhle záchodu byste si nechali zdát, jako je prostě ten by byl úplně neuvěřitelný. A vy jste museli udělat takový jako krok, jo, který vypadal zhruba jako takhle.
No, teďka Adam tady překračuje takovou jako obrovskou hromadu, nevím teď čeho.
No, já myslím, že si to umíš představit. A opravdu jako jste si museli rozmyslet, kam šlápnete a do čeho šlápnete. A byl to pro mě silný zážitek a já od té doby jako vlastně vím, že když se mě kdokoliv na cokoliv zeptá, tak já odpovím, ve srovnání s čím? Jo, protože jako ve srovnání s něčím super, ve srovnání s něčím jiným o dost horší.
Tak, milí přátelé, dozněla Katie Melua a my se vracíme do živého rozhovoru s propagátorem architektury Adamem Gebrianem. Znamená to jediné, posloucháte vizitku, kterou vás dnes na Vltavě provází Ondřej Cihlář. A pojďme se odpíchnout od toho předchozího tématu, tedy od tvé preference výstavby jakéhokoliv domu ve městě, v kterém se má bydlet, bez ohledu teda na to, jak vypadá. Nicméně ty jsi tady zmínil, že vlastně se ty domy na tom Smíchově budou tvářit trošku jako bloková výstavba, byť tedy ta jejich vlastnická struktura je trochu jiná, ale zvnějšku na první pohled budou tedy působit stejným dojmem. A znamená to tedy, že tam budou pravděpodobně nějaké vnitrobloky, které budou asi přístupné, které budou asi příjemné, protože budou chráněné vlastně jako to okolního světa. A tím se dostáváme k tématu, který mě dlouhou dobu dráždí a zajímá, a to je veřejný prostor. Veřejný prostor u nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v našich městech, jako něco, o čem já mám pocit, že Stále tak trochu nevíme, jak k němu máme přistupovat, zejména města i obyvatelé, kdo by se vlastně o něj měl starat, kdo by ho měl uklízet, jakým způsobem by se měl rozvíjet a taky hlavně, co zásadního by na něm nemělo chybět. A já jsem v nějakém rozhovoru s tebou nedávno slyšel vlastně úplně skvělé vystižení, že je důležité, že lidi se vyskytují ve veřejném prostoru a pobývají, nejenom procházejí, ale pobývají tam, kde je dobrý záchod. Ještě bys to rád něčím rozšířil, navazuji tedy na tvou zkušenost indického vlaku.
Já myslím, že to je obecnější a že to má být tak, že ten veřejný prostor má být vybaven tak, aby pokud nechcete, nebo tak z něho nemusíte odejít. To znamená, že když se rozhodnete, že v něm strávíte 24 hodin v kuse, tak můžete, protože si máte kam zajít na záchod, máte se napít možnost čerstvé vody, můžete si sednout na lavičku, můžete být ve stínu, můžete být chráněný proti dešti. Zkrátka je vybavený takovým způsobem, že vám tohleto všechno umožňuje a vy se rozhodnete, jak dlouho tam chcete být. A když už tam dál být nechcete, tak jdete pryč. Ale najít takhle vybavený veřejný prostor, který by tohle všechno umožňoval, je vzácný. Aspoň u nás. A vlastně já jsem relativně nedávno absolvoval několik prohlídek Pražského hradu s novým ředitelem správy Pražského hradu Pavlem Vyhnánkem, kterýho tímhletím pozdravuju. A zdá se mi, že se tam pomalu dělají kroky, které vedou k větší obytnosti tohoto prostoru, protože to tak dlouho nebylo. Tak pro řadu z vás, kteří to například nevíte, všechny toalety veřejné na Pražském hradě jsou nově zdarma. Opravdu nemusíte za to nic platit, takže to je jako relativní novinka, bylo velmi zajímavý slyšet, proč to tak je, ale jsou tam jiný momenty. Takový,
no, asi proto, aby se za to nemuselo platit.
Ne, ale když něco takového řekneš, tak narazíš na spoustu takových jako protiargumentů, že ti někdo řekne, jako to nejde. Jo? A řekneš, že proč by to nešlo? A někdo řekne, no ztrácelo by se mýdlo. Jo? A řekneš, fakt, jo.
Tak budou bez mýdlo.
Jo, jako, to by si možná jako z rozpočtu Pražského hradu dovolit mohli. Jako, jo? A jsou to jako zajímavé debaty, ale pro mě třeba bylo zajímavé, my jsme ten náš rozhovor začali tím, že já jsem říkal, jak je otevřený Pražský hrad? A oni říkali, od 6 od rána do 10 do večera. Mm-hmm. Jsem říkal, dobře, a jak jsou otevřený toalety na Pražském hradě? Říkali, dobrá otázka, zjistíme. Jo? A v té době, když jsme se o tom spolu bavili, tak to bylo od 10 do 6. Tak já jsem říkal, co se děje od 6 do 10 a jako zase od 6 do 10. A vlastně v momentě, kdy vás to nezajímá, tak je vám to jako jedno, jo, jak kdyby vlastně, ale v momentě, kdybyste řekl, já bych chtěl, aby se sem lidi občas zašli, strávili tady nějaký čas, tak to může být velice důležitý ukazatel a parametr z hlediska obytnosti toho veřejného prostoru. A já mám hrozně rád Jelení příkop, vždycky jsem ho miloval, je to jako pro mě takový jako neuralgický bod Prahy. Už jenom z toho důvodu, že Václav Havel a jeho nadace Vize 97 přišla s takovým jako projektem, nápadem vytvoření alternativní cesty pro pěší na Pražský hrad skrze Jelení příkop, který pro Václava Havla udělal Josef Pleskot. Je to jedna z nejkrásnějších prací ve veřejném prostoru tady u nás. A když to spolu dělali, tak se spolu dohodli, že to jako OK, ale nebude se to propagovat, že jako účelem není, aby ta věc byla mimořádně populární. Mm-hmm. Takže, jestli jste si z toho někdy všimli, od Malostranský ten způsob, jak se tam dostanete, je velmi nenápadný. Nejsou tam žádný značky, žádný cedule, vy jdete do takové křižovatky po takových kamenech, je to tam úzký, jako je to naprosto neintuitivní. Pak vstoupíte na takové lávky, ty lávky jsou velmi nepohodlné, kdybyste náhodou neměli dobrý obutí, tak se vám potom půjde špatně. Do jisté míry jsou kluzký, jsou velmi úzký.
Když tam značky, zabloudíte pětkrát.
Když tam dva lidi na sebe narazí, tak se musí nějak vyhnout, jako jo, prostě způsobuje to celou řadu problémů. A v celém Jelením příkopu nebyl dlouhý roky záchod. A my jsme to takhle jako probírali a já jsem říkal Pavlovi, jako to by bylo hrozně fajn, kdybyste opravdu změnili. A teď jsme tam před asi 2 týdny se svým synem Filipem, tamhle na mě mává, byli a házeli jsme si tam bumerangem na louce a přitom já koukám a říkám, hele, tamhle nově otevřený záchod. Mm. A zároveň se začala sekat louka nově, která je přímo za tím průchodem valem, který udělal Josef Pleskot, a tím vás každýho zvu. Nově si tam snadno můžete udělat piknik na té louce, opravdu si tam přinést vlastní občerstvení a sednout si na louku a pobývat tam a jíst a pít, protože máte vedle záchod. A když jsme to takhle udělali, tak mi od Pavla Vyhnánka přišla zpráva a říkal, No a nově dokonce tam opravdu můžete sedět, protože hradní stráž má nafízeno, aby vás odsud nevyhodila. A já jsem si říkal, to je zajímavý, to mě nikdy nenapadlo, že by mohla. Jako to jsem opravdu takhle nikdy nechápal. Ale tak teď už je to i oficiálně povolený, takže na té louce, jak my jsme si házeli bumerangem, tak můžete taky a může to dělat kdokoliv. A já jsem za tyhle ty věci rád a doufám, že těchto věcí bude přibývat.
Aname, vyprávěl jsi to natolik poutavě, že si mě úplně jako vlastně vehnal téměř slzu do oka. Ale musím říct, že nejvíc mě zaujalo to vaše házení bumerangem, jestli se vám ten bumerang vrací.
Tamhle máš odpověď, ta odpověď je ano. V začátku to tak nevypadalo, nějakou dobu to trvalo, vždycky to spadlo někam jinam a mně se nevrací, ale Filipovi se vrací. Takže jako klobouk dolů, já jsem zíral, vyletělo to jako do výšky třeba 15-20 metrů a vrátilo se to velkým obloukem a ještě se mu nepodařilo chytit úplně do ruky, doufám, že to říkám správně, ale už opravdu kousíček a už se to blíží.
Dobře, pojďme se vrátit tomu veřejnému prostoru zpátky, protože ty jsi tady hovořil o Jelením příkopu jako dobrém příkladu vlastně nějakého rozvoje, ale to je jinými slovy trošku park. Je to oblast, která je zamykatelná, která nějakým způsobem je jako architektonicky vyřešená, vymyšlená a tak dále. Ale mě zajímá takový ten veřejný prostor, který není tenhle ten krásný park s lavičkami, s pítkem a tak dále. Například přesně tak, to je tady, to vlastně jsou to všechny chodníky, místa, kde se můžeme zastavit mezi různými obchodáky a tak dále. Je to třeba Václavské náměstí, jako je dobrý příklad dlouhodobě problematického veřejného prostoru. Je to například pražská křižovatka Anděl, která taky není příliš příjemná ani vábná a tak dále. Takže pojďme si říci, jestli máš pocit, že ve srovnání třeba s evropskými městy, a teď to chci roztáhnout od Prahy také k ostatním českým městům, jestli tenhle ten nešlechtěný veřejný prostor, jestli péče o něj se zlepšuje.
Strašně záleží na tom, co kdo v tom veřejném prostoru považuje za důležité. Tak já jsem nejdřív zmínil, že považuji za důležité, aby byl vybaven tak, abys tam mohl trávit tolik, kolik času potřebuješ.
V podstatě kempovat.
Ale pro mě ten nejdůležitější aspekt toho veřejného prostoru jsou jiní lidi. To znamená, jako mě víc zajímá ten veřejný život, než ten veřejný prostor. To znamená, mě zajímá, koho tam potkávám, v jakých situacích, co tam dělá a jakým způsobem na sebe vzájemně reagujeme. A teď ta důležitá věc, protože si myslím, že možná není úplně intuitivní. Já nechci a nedoufám, že ve veřejném prostoru budu zažívat pouze příjemné věci. Mm-hmm. Já v něm rád zažívám spoustu nepříjemných věcí.
Příklad nepříjemnosti ve veřejném prostoru.
Mám rád, když prostě, no ne rád, ale vůbec mi nevadí, když já nevím, třeba vy vystupujete z tramvaje a vždycky se říká, co vystupuje se jako první, že jo, nastupuje jako druhý, ten člověk musí počkat. Když to někdo neudělá a my se v těch dveřích jako srazíme, tak já mám rád ten moment té interakce, kdy se na sebe vlastně jako podíváme a teď zjišťujeme, jestli víme, co se stalo. Mm-hmm. Jestli jako je nějaký problém, kdo ho udělal, jestli náhodou jako na čí straně je pravda, jako jaký je úzus. Jako,
to všechno, jo, vlastně. Pod patronátem tramvajáka, který spěchá.
Jasně. A nebo, jako, že jo, vy to znáte, já nevím, třeba na eskalátorech jako takový jako vžitej, takový jako zavedený úzus, že stojí se vpravo. Jo. Spousta lidí ze spousty světových metropolí to doopravdy neví.
Například Bulhaři.
Jako jsou města, ve kterých se po eskalátorech nechodí. Mm-hmm. Jako o to ty eskalátory jsou, aby se po nich jezdilo. Jako vždycky nějaký právě můj kamarád zahraničí mi říká, Praha, město, kde se chodí po eskalátorech. A já občas nad tím přemýšlím a možná jste zaregistrovali, že relativně často se ty eskalátory opravujou a někdy se opravujou třeba, já jsem to zažil na Andělu právě, že to trvá třeba 9 měsíců, ta oprava toho eskalátoru, jo? Že se zavře,
v podstatě se rodí úplně nový.
Že se zavře jeden z těch výstupů a používá se jenom ten druhý výstup. Já vždycky přemýšlím, jestli ta oprava nesouvisí s tím asymetrickým namáháním toho chození po té jedné straně. Jo?
Protože, máš pravdu, to by vždycky v pondělky, ve středy a v pátky by se mělo chodit nalevo a potom ty sudé dny zase napravo.
Ale takovýchhle situací v tom veřejném prostoru já rád vyprávím dvě, obě se staly mně. Jedna je, kdy jsem jel tramvají a takhle jsem se šťoural v uchu a přede mnou seděl bezdomovec a seděl tak jako napůl ke mně, napůl jako bokem a teď se tak jako ještě otočil víc ke mně a říkal mi, mladý pane, ale to jako není moc slušný, co tady děláte v té tramvaji, jo.
A měl pravdu.
A měl pravdu. A já jsem mu říkal, máte pravdu, pokusím se na to myslet. Jo? Od té doby na to opravdu myslím. Uhum. Po druhý, to se mi stalo asi 200 metrů odsud, jsem šel zamyšlený, ve veřejném prostoru, to se mi stává relativně často, že nad něčím přemýšlím, a když nad něčím přemýšlím, tak jako nevypadám moc jako zúčastněně a ani asi moc šťastně. A takový člověk ke mně přišel a opravdu z 10 centimetrů mi zakřičel do obličeje a zakřičel mi humor, vole.
Dobře, takhle, Adame, já musím prostě se starat o veřejný prostor toho této nahrávky a tohoto vysílání, čili my se musíme taky k něčemu dobrat. A sice zpátky k tomuhle tomu veřejnému prostoru, kdy ty si řekl, že tě nezajímá ani tak jeho podoba, ale koho tam tedy potkáváš? Ano. Koho bys tam rád chtěl potkávat a koho tam v současné době nepotkáváš a proč?
Já bych tam rád potkával všechny různý typy lidí, opravdu celou škálu, s uvědoměním si z jejich strany, že to má nějaký smysl, že to není jenom transitní prostor, že to není jenom jako nepříjemný zážitek, který je potřeba minimalizovat a posunout se z jednoho krásného soukromého prostoru do druhého soukromého prostoru a na všechny ostatní tlačit a tím uhnou z cesty, protože ho potřebují překonat jako nejrychlejším a nejefektivnějším možným způsobem. A byl bych hrozně rád, kdyby si někdo uvědomil, že to, co se v tom veřejném prostoru naučíte, může být možná mnohem důležitější, než to, co se naučíte v jakékoliv škole nebo soukromé instituci, protože drtivá většina mých životních a společenských zážitků je z veřejného prostoru.
Například jsi byl poučen, že šťourání v uchu nemá probíhat v tramvaji. Máme ovšem před sebou další píseň, Yes, Sir, I Can Boogie, od Bakary. Kde se vzala v tvém výběru?
S mojí ženou Markétou jsme oba dva studovali francouzštinu na střední škole a tak rádi občas zajdeme na nějaký francouzský film nebo do francouzského institutu a takhle jsme šli naslepo na film, který se jmenuje Belle Époque z roku 2019 v hlavní roli s Danielem Otejem. U nás šel pod názvem Tenkrát podruhé. Moc se mi ten film líbil a tohle je klíčový song u klíčové scény toho filmu.
Tak a my se vracíme do rozhovoru s Adamem Gebriánem v dnešní vizitce vedenou Ondřejem Cihlářem, což jste možná podle hlasu už po těch 5 letech poznali. Já se vracím, Adame, k tomu tématu veřejného prostoru a sice sám jsem se s překvapením dozvěděl, že ty jsi pomáhal alespoň takovým desaterem pro česko-krumlovský projekt Kateřiny Šedé, která se tam snažila zkoumat vlastně možnosti různé proměny toho česko-krumlovského veřejného prostoru a narazila na zajímavý problém a sice na začátku, když procházela to město, tak měla pocit, že je v něm hrozně málo laviček, tedy že se lidé nemohou vlastně posadit, sednout si, spočinout si a tak dál. A jeden z jejich hlavních nápadů bylo vlastně po Baťovsku rozmístit po městě lavičky tak, aby byly ne zabetonované do země, ale aby byly pohyblivé, aby si je lidé mohli přenášet podle toho, na kterých místech by nejradši seděli. Stejně tak, jako ve Zlíně vznikaly cestičky mezi domy a až posléze, když byly vychozeny, tak přišli dlaždiči a ti vydláždili podle toho, jak se tedy v nich chodilo. K jejímu překvapení ovšem si česko-krumlované neposouvali ty lavičky podle toho, kde chtěli sedět, ale podle toho, kde nechtěli, aby jim pod okny seděli lidi a dělali jim tam hluk. Takže vlastně došlo k tomu, že víceméně, když to trošku možná přeženu, vypudili ty lavičky z města, hlavně aby byl klid. Tak není v tomhle tom něco příznačného pro Čechy a naše vnímání veřejného prostoru a vlastně vůbec chuti v něm bejt a vůbec ten prostor poskytnout jako nějakému životu?
No, my teďka si tak jako povídáme veselé a teď já vždycky taky přemýšlím, jestli je to jako moje úloha, ale už jsem ji párkrát absolvoval, jo? Že najednou jako do něčeho říznete a stanete se terčem nenávisti.
A posměchu.
Posměchu klidně to mi nevadí, ale běžně i nenávisti a někdy to má velký smysl, protože vás pozvou třeba do nějakého města a vy tam řeknete něco extrémně kritického a za vteřinu se v tom městě sjednotí opozice s koalicí proti společnému nepříteli z Prahy. A funguje to výborně. Ano, samozřejmě. Takže mě třeba běžně se mi stává, že jako odboču, ale vrátím se k tomu, že mi někdo říká, staví se strašná spousta hnusných domů, kde je ta chyba? A já říkám, ve vás. A oni se tak na mě jako
konec přátelství.
Koukají, jo, a říkají, jako, jak to myslíte? Já říkám, no, jako, kdybyste neměli tak špatný vkus a nekupovali si tyhle hnusné věci, tak by je nikdo nevyráběl. Jo. Je to bohužel takovýhle začarovaný kruh.
A to už ti dávají tedy jízdenku s penem zpátky.
A nedávno se mi to stalo s Jiřím Peňásem, který ho tímhle pozdravuju. On napsal takový jako dobrý článek na téma, že v Česku vznikají mimořádně hnusné ploty. Ale opravdu, jo, je to jako fakt...
Jejich nejoblíbenější jako, materiál v poslední době je beton.
Ano, který vypadá jako kámen. A že to je fakt jako odporný. A on to zakončil takovou větou, kde napsal, že si ale myslí, že to jako není chyba takové jako neinformované veřejnosti, která sedne na lep jako cynickým obchodníkům, ale že to je spíš jako chyba... takový jako odborný veřejnosti, architektů, teoretiků, kritiků a popularizátorů architektury.
I tvá chyba.
Samozřejmě, kteří o tom moc nemluví, nejspíš proto, aby si to u široké veřejnosti moc nerozházeli. A já jsem mu napsal, že si myslím, že to je fajn článek, akorát se mi zdá, že ta závěrečná věta je napsaná trochu tak, aby si to jako u široké veřejnosti moc nerozházel. Protože si myslím, že to je chyba těch lidí, kteří si to objednávají. A nikoho jiného.
A těch majitelů rodinných domů, kteří se obklopují novým plotem.
Jako to je jejich rozhodnutí. A jako dokud se nenaučí jako brát zodpovědnost za svá vlastní rozhodnutí, tak se tady moc neposuneme.
Adame, ale oni si je kupují proto, protože oni se chtějí oddělit od toho zbytku světa. To znamená, že v momentu, kdy se od něj nechtějí izolovat, tak si nezačnou kupovat průsvitné, krásné, průhledné ploty, které by je vlastně propojovaly se sousedy, s ulicí a tak dál, a naopak si budou stavět ještě vyšší a vyšší betonové.
Tak jsme ale nejspíš u toho tématu, na který ses mě ptal, a proto jsem se k němu takhle chtěl dostat. To znamená, mně se zdá, že z různých důvodů my ty jiný lidi, ty nevyspytatelný lidi, kteří v tom veřejném prostoru se chovají nevyspytatelně, nemáme moc rádi. A protože se těmhletěm situacím neradi vystavujeme, tak se rádi schováváme do prostorů, které jsou trochu hlídaný, trochu jako bezpečnější. Já jsem to poprvé naplno zažil v Dubaji. Třeba vám to bude připadat směšný, ale mě to zaujalo. My jsme vstoupili do obchodního centra, který ve všem připomínalo historickou vesnici. Mm-hmm. Ve všem. Když mimochodem vstoupíte do obchodního centra v Paládiu, tak si záměrně prohlídněte, kolik je tam prvků, který připomínají exteriér. Že jsou tam jako zábradlí, který vypadá jako venku, dlažba, která vypadá jako venku, lucerna, která vypadá jako venkovní osvětlení. Ve Španělsku v nákupních centrech jsem pozoroval, že jsou tam okenice v druhém patře, který vypadají jako jednotlivý domy, že ty jednotlivý obchody vypadají jako jednotlivý domy, že se tam jako vytváří ten dojem, že jste venku, že to mají lidi rádi, ale jste vevnitř a jste v prostoru, kde je ochranka, která tam spoustu lidí dovnitř nepustí. To znamená, jako vy řadu věcí nevidíte. A to, co v té Dubaji tehdy mě zaujalo, a četl jsem o tom i řadu článků, že se tím vytvářel dojem, že to je veřejný prostor. A spousta lidí, těch mladých návštěvníků, měla pocit, že to je ten veřejný prostor. Je krásný, čistý, kultivovaný. Nenarazíte tam na nikoho, kdo by byl opilý. Nenarazíte tam na bezdomovce. Nenarazíte tam na nikoho, kdo by způsoboval nějaký problémy, protože v ten moment by byl pryč.
A žiletku s ajcem na klouzačce.
Jasně, že ne. Takže nic z toho tě tam nečeká. A já se obávám, že takovýhle jako vytěsňování těch problémů, který má různý podoby, může se jmenovat gated communities, může jako uzavřený areály, že jo, který mají závoru a vrátnici, kde jako někdo rozhoduje o tom, koho pustí dovnitř a koho nepustí dovnitř. A že tohodle vlastně jako přibývá a že to, že opravdu jste vystavený tomu intenzivnímu, někdy nepříjemnému, takže se tomu jako vyhýbáme. A jsou země, kde to tak není.
Promiň, obloukem se vracíme do Českého Krumlova k hlavičkám.
Český Krumlov je město, který miluju jako skoro jedno z nejvíc na celém světě kvůli jeho urbání struktuře, která je naprosto překrásná. Ten meandr té řeky vlastně obestavěný neuvěřitelně nádhernou architekturou. Se zámkem na kopci. Tak Český Krumlov má 15 000 obyvatel, plus mínus, no, 15-16 000. V tom historickém jádru, který tak miluju, žije asi 200 nebo 250 lidí. Jo, jako extrémně málo. A všechno, co tam vidíte jako z hlediska toho urbanismu, tak si představujete, že to bylo hlavní město Víše. A dneska je to takový jako legrační turistický městečko u hranic, kam už, a to je zase doporučení vám všem, já nevím, kdy naposledy jste přespávali v Českém Krumlově, ale pokud je to už nějaká doba, tak vám to extrémně doporučuju, protože tam budete sami. Protože naprostá většina turistických zájezdů už tam jezdí na nějakých 4 až 5 hodin a jedou tam buď z Prahy, nebo z Gracu, nebo z Vídně, nebo z Halštatu a většinou tam jako tráví čas tak zhruba jako od 2 hodin odpoledne maximálně do 5, do 6 do večera a pak znova sednou do autobusu a odjedou. Já jsem to xkrát zažil na vlastní kůži, kdy takhle někdo vystoupí z toho autobusu a říká, dobrý den, nevíte, jak se to tady jmenuje? A říkám, vím, no. A jako je zajímavý, že vy ne. Ne, ale jakože takhle se nám posunul už ten masový turismus. Zase odbočka, ale je to důležitý. Já jsem slyšel rozhovor s 80-letým gondoliérem, který vzpomínal na Benátky v době, kdy mu bylo 20 let, to znamená před 60 lety, a on říkal, za mýho mládí průměrný turista do Benátek jel na 14 dní a turistická sezóna trvala 6 měsíců. A 6 měsíců jsme měli klid od toho turismu. Říkal, dneska průměrný návštěvník Benátek je tady na 2 dny a turistická sezóna trvá, teď se zarazil, a říkal, 13 měsíců v roce. Jo, že tím měl prostě ten, jako tím dal najevo, že tam není den, kdybyste si od toho odpočinuli. A to se doopravdy stalo. A stalo se to se strašnou spoustou míst a měst.
Tedy i s Krumlovem.
I s Krumlovem, i s Prahou. Je to úplně stejný. Jestliže v tom centru, v tom nejkrásnějším a nejnádhernějším a urbanisticky nejdůležitějším s tou naakumulovanou energií a nádherou a uměním a krásou už téměř nikdo trvale nebydlí, tak je tam zaděláno na obrovský problémy. A je to jeden z důvodů, proč bydlím na Malý Straně a proč jsme se tak rozhodli, že tam bydlíme, protože tam chceme bydlet a bydlíme tam v nájmu a jsme tam dobrovolně, protože mně připadá jako smutný to nechat jako na pospas.
Promiň, ale ty jsi zmínil jednu zajímavou věc. Z těchto center lidi odcházejí, aby se tedy zavřeli do svých domků na předměstí, které jsou obehnány tedy, když to teďka přeženu, betonovými ploty. Co to znamená tedy, že ten náš vztah k tomu veřejnému prostoru je vztah nedůvěřivý, nedůvěřivý i k vlastním sousedům, protože častokrát jsme nadšení, když přijedeme někam do jižních zemí, že tam zkrátka ty zahrádky mezi sebou jsou propojený, sousedi tam spolu hovoří a tak dál. U nás na venkově až na malé výjimky většinou se sousedé od sebe chtějí oddělovat vysokými ploty, zdmi a tak dál, nevidět se. Čili je to nějaká, jsme společnost, která jsme jiná než prostě jsou třeba Chorvati, kteří jsou ale zároveň schopní se povraždit, když se zrovna naštvou.
Vypadá to tak? Vypadá to, že jsme jiní. Zdaleka neříkám, já nevím, jsme nejhorší na světě nebo něco takového. Ty škály těch společností jsou různý a ty společnosti se v rámci sebe chovají jako různě a mají různou míru soukromí a různou míru vzdálenosti od sebe. Jakože jsou země, kde jsou ty lidi opravdu namačkaný, že jo? Když jako nějakou dobu žijete v centru Bombeje, tak si zvyknete na těsnost, jako která je úplně tady nepředstavitelná. A když se ocitnete ve Spojených Arabských Emirátech, tak najednou zjistíte, že ta vzdálenost je gigantická, jo, a my jsme někde mezi tím. Ale já mám hrozně rád jeden citát, je připisovaný Albertu Schweitzerovi a ten zní takhle, doufám, že ho řeknu správně, zkuste mě chytit za slovo. On říká, osobní příklad není nejlepší způsob, jak přimět jiné lidi, aby se chovali stejně. Je to ten jediný způsob. Ten jediný. A takže vás tady dneska sedí 50, 60.
Dalších 50, 60 nás poslouchá.
Tak já
tisíc tedy samozřejmě.
Mám na vás prosbu a ta prosba je, jestli můžete vlastním chováním ve veřejném prostoru přispět k tomu, aby se jiní lidé v tom veřejném prostoru cítili dobře, tak to prosím dělejte.
Jak to máme dělat?
Dá se to dělat všemožnými způsoby, a ten nejsilnější nástroj se jmenuje jako takový jako tolerantní odpuštění, když vám někdo něco způsobí. To znamená, že vám někdo dupne na nohu, tak vy mu řeknete, v pohodě, nic se nestalo.
Dupni si ještě jednou.
Klidně. Jako jo.
Já mám ještě druhou nohu, jasně. No.
Vidíš, myslím si, že to má nějakou tradici jako v té kultuře naší, tady tenhle ten přístup. Je obrovské množství věcí, které můžete odpustit, ne takovým způsobem, jakým jsi to přehrál ty, ale jiným způsobem. Že jako,
já jsem to samozřejmě okamžitě storpédoval.
Ne, to je v pohodě, mě to nevadí, ale jako, že je možný říct, jako, nebylo to OK, ale je možný to říct různým způsobem. A já jsem opravdu viděl situace, kde jako malinká věc, malinká drobnost jako zavdá příčinu v takový jako vyhrocený jednání některých lidí, že to je pro mě, jako když to vidím, tak je to pro mě naprosto šokující. A já jsem celoživotní takový jako pozorovatel a mě baví ty věci sledovat. A když ty věci vidím, tak si vždycky jako říkám, fakt, jako takhle, jako to vám přijde jako adekvátní reakce. Znáš kemp, v kempu jsem prováděl malé děti a zároveň tam probíhala konference Ministerstva pro místní rozvoj a ty děti samozřejmě prostě jsou někdy hluční, snažili jsme se, aby nebyli, ale prostě někdy to úplně neuhlídáte a tam přišel úředník z toho ministerstva a přišel k nám a udělal na ty děti. A já jsem říkal, co to bylo? A on říkal, no, chtěl jsem, aby byli potichu. Já jsem říkal, tak jim to běžte říct. Jako to není úplně normální, jako takovýmhle způsobem jako k ním mluvit. To, že jsou jako malí, to je sice fajn, ale jako mně to nepřipadá OK, jako takovýmhle způsobem projevovat nějaký nesouhlas. To se dá udělat úplně jinak. A tak jsme si to začali nějakou dobu vysvětlovat. No.
No a my jsme zpátky v rozhovoru s naším dnešním hostem, propagátorem architektury Adamem Gebrianem. Poslední taková douška k tomu pobývání ve veřejném prostoru. Zdá se mi, že v různých parcích, na hřištích, ve veřejných plochách a tak dál se v našich městech mnohem více zdržují cizinci všeho druhu, ať už jsou to expati, kteří tady bydlí, pracují, nebo jsou to zkrátka uprchlíci z různých problematických zemí a tak dále, kteří v těchto prostorách najednou jsou a občas se setkávám s takovými ustrašenými názory Čechů, že už se tam nedá chodit, protože už tam jsou jako oni, kteří tam jako nemají bejt. Jo? Tak by mě zajímalo, jestli máš nějakou odpověď na to, proč my jsme v tom veřejném prostoru méně a jiné národnosti více. Proč něm více tráví času někdo jiný než my? A jestli mi potvrdíš tento pocit?
Jo, ten pocit je asi oprávněný a já zkusím jenom pár takových rychlejch odpovědí, samozřejmě zdaleka ne vyčerpávající a byl bych moc rád, kdyby vám to běželo hlavou a přemýšleli jste i nad vašima vlastníma důvodama, třeba proč si myslíte, že to tak je. První jsem zažil v Barceloně, kdy jsme se synem trávili spoustu času venku a to především proto, že jsme bydleli v mimořádně hnusným malým bytě. Byli jsme tam jako na krátký návštěvě a když jste někde na krátký návštěvě, tak většinou jako nemáte možnost se tak infiltrovat do té společnosti, abyste si dokázali zařídit jako velmi dobrý komfortní bydlení. Takže jsme bydleli v bytě, ve kterém jsem nechtěl být ani o vteřinu díl, než by bylo potřeba a proto jsme skoro pořád byli venku. Jeden z důvodů. Existuje takový populární tvrzení, který říká, kde se pije víno, tam se sedí venku, kde se pije pivo, tam se sedí vevnitř. Takže to je určitě jeden z takových zajímavých námětů.
Promiň, byl jsem v Kodani, kde se pije rozhodně pivo víc, je tam dokonce i větší zima, víc tam prší, stejně tak jako v Nizozemí a tam teda jsou lidi venku, řekl bych, víc než u nás, bez ohledu na počasí.
Ano, a je potřeba říct proč. Myslím si, že vždycky ty věci jsou komplexnější, ale tady se to dá opravdu vystupovat k jednomu konkrétnímu člověku. Ten člověk se jmenuje Jan Gehl. Jan Gehl je stále žijící, vynikající urbanista a architekt, autor vynikající knížky, kterou vám doporučuji, vyšla v češtině pod názvem Život mezi budovami, napsána v roce 1971. On byl architekt, který vystudoval architekturu v 50. letech a jeho vlastními slovy věděl všechno možné o architektuře, ale vůbec nic o lidech a vzal si za manželku psycholožku a antropoložku. Ta mu řekla, že o lidech vůbec nic neví. A on řekl, že má pravdu. A tak spolu odjeli na rok do Itálie a věnovali se pouze tomu, že vlastně seděli ve veřejném prostoru a pozorovali, co se v tom veřejném prostoru děje. A on si to zaznamenával, kreslil, přemýšlel nad tím a zajímalo ho, co ty lidi dělají, a o 3 roky později to zhodnotil v té knížce, která se teda jmenuje Život mezi budovami. Takže opravdu nejde o ty budovy, ale jde o ten život. A věnoval veškerý svoje úsilí, aby se ten život mezi budovami v Kodani doopravdy objevil. A já jsem to viděl na takový jeho jednoduchý mapě, že v roce 1961 nebo 2, když se tím začal zabývat, ta Kodaň měla 1 pěší zónu. Byl to jako nedokončený stroget. Dneska na té stejné mapě ve stejném měřítku těch pěších zón bylo asi 70.
Ale jak se mu podařilo proměnit Dány v Itálii a sugerovat jim, že na těch ulicích, kde vytvořil spoustu pěších zón, je hezky a svítí sluníčko?
Systematická pomalá práce, která vycházela z jeho zajímavé myšlenky, kterou už jsem tady trošku zmiňoval, a ta zněla: lidi mají rádi lidi a ten hlavní atraktor jsou jiní lidé a ne sluníčko nebo cokoliv jiného. A vlastně, když to pak začneš rozebírat, tak opravdu začneš zjišťovat, že ten dánský veřejný prostor se neuvěřitelným způsobem vybavil tak, že je možné v něm ten čas strávit. Takže před třeba 25 lety, když došlo k vyčištění vody v přístavu, takže se v ní dá koupat, tak skoro jako jeden z prvních kroků, co udělali, je, že najmuli mladý skvělý architekty Bjarkeho Ingelse, Juliena de Schmeta, aby udělali říční lázně na několika místech. To, co jsme tady v Praze měli. Měli jsme to tady prostě ve 30. až polovině 70. let, tak v Kodani se to stalo až prostě na přelomu tisíciletí. A všechny tyhle ty jednotlivý kroky vedou k tomu, že ty lidi tam toho času tráví doopravdy víc.
Čili není to o počasí, ale ne. Je to o tom, koho potkáš tam. Prostě.
Ano, ale já jsem...
Když tam nechceš potkat svý hnusný sousedy, v kvůli kterým si děláš betonový plůtek?
To záleží opravdu na tom, co seš jako za typ člověka. Ale já ještě řeknu schválně jednu věc. Já jsem kdysi mluvil s Tinou Šáby, architektkou, která byla hlavní architektka Kodaně v době, kdy jsme spolu o tom mluvili. A bavili jsme se o různých věcech a ona mi tak říkala: jo, jo, a taky jednu z takovou strategií, co děláme, je, že každý rok v každé ulici smázneme jedno parkovací stání pro auta. A teď se na mě tak jako podívala a opravdu se jí tak jako zalesklo v oku, jak prostě Cezarovi v Asterixovi se zaleskne zub, jo, a říkala: a rozhodně, rozhodně o tom nikoho neinformujeme. A pro mě to bylo strašně důležitý, protože v této výspě demokracie, prostě s 200letou demokratickou tradicí, já mám rád, jako když jako se pro něco rozhodnete, vezmete za to svoje vlastní zodpovědnost. A ona říkala: jestli se to těm lidem nebude líbit, tak nás nezvolí, zvolí někoho jiného. Jo, jak kdyby prostě, ale v tuhle chvíli za to mám zodpovědnost já a já nebudu s každým ovšem diskutovat. Mimochodem, tady hodně často bývá jako zbošťovaná participace a debata s širším množstvím lidí. Moje zkušenosti jsou, že když chcete něco zastavit, tak je to vynikající. Ale pokud chcete náhodou něco vytvořit, tak to možná ten nejlepší nástroj není. Když si mi to někdo říkal v Americe, jo, oni mi říkali, když jsme se dostali na měsíc, myslíte si, že to je jako myšlenka, která vznikla někde v NASA? Ne, to vymyslel francouzský spisovatel, který seděl v podkroví a díval se otevřeným oknem na ten měsíc. A říkal, to by bylo dobré, kdybychom se tam mohli podívat. Jo? O 70 let později se to stalo úsilím obrovského množství lidí, ale ta myšlenka na začátku je u jednoho člověka. A to je jenom to strašně důležitý. Já hrozně věřím v sílu jednotlivce. Úplně neuvěřitelným způsobem. Protože jako když je někdo dostatečně tvrdohlavý, tak dokáže neskutečné věci.
Říká Adam Gebrian, všichni mohou teďka dále poslouchat jeho poslední písničku, kterou se rozloučíme. Zazní Hudsonské šífy od Vabyho Daňka. Adam, já ti moc děkuji, že jsi po 5 letech opět navštívil tuto vizitku a mohli jsme tak oslavit tady toto krásné výročí. Díky moc.
Díky moc za pozvání a ať to běží ještě aspoň dalších 5 let.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.